qed intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS Radio.
Sergio, bonġu u grazzi. Għadda ftit iktar minn xahar minn mindu tkellimna l-aħħar dwar is-sitwazzjoni finanzjarja fil-pajjiż u minn dakinhar sal-lum nistgħu ngħidu fiċ-ċert li s-sitwazzjoni tal-coronavirus saret għar u magħha kompli teħżin ukoll is-sitwazzjoni finanzjarja. Nibdew l-ewwel bir-rata tal-qatt kurrenti fl-Istati Awstraljani. X'tista' tgħidilna dwar ix-xogħol speċjalment tal dawk li jinsabu bl-ampjieg bħalissa?
Ija, il-Bureau of Statistics ta' Australia ħarġu bil-figuri tal-qatt għal-ġunju. U rajna li il-rata nazjonali telet 0.3% sa 7.4%. Però il-rata tal-partiċipazzjoni, ġifri kemm hawn nies li qed jippruvaw isibu x-xogħol, jekk mhux qed jaħdmu bħalissa, dik telet ukoll sa 1.3% sa 64%. Issa, bħalissa iktar minn 3 miljun nies li mhux qed jaħdmu, jew qed jaħdmu part-time ngħidu, li qed jirċievu il-job keeper benefit tal-gvern. U dawn qed jgħodduhom, il-Bureau of Statistics qed jgħodduhom bħala huma impjegati, ġifieri anki jekk mhux qed jaħdmu, huma bħalissa qed jgħodduhom li qed ishom qegħdin jaħdmu. Però l-rata ta' tista' tgħid ir-rata ta' veru tal-qatt bħalissa hija iktar għolja, ħafna iktar għolja minn dawn il-figuri. Infatti il-Treasurer Federali Josh Frydenberg qal li il-rata ta' veru tista' tgħid hija xi 13.3%. Issa meta naraw kif huma għaddejjin l-istati differenti, naraw li New South Wales bħalissa u Tasmania bħalissa qegħdin għandhom 6.9%. Victoria hija 7.5, Queensland qegħdin 7.7, u Western Australia u South Australia qegħdin mhux sejrin tajjeb itwalla għandhom r-rata tagħhom 8.7%. Mbagħad rajna r-rata tal-qatt tal-mażżażagħ, ġifieri dawk li għandhom x'ismu minn 15 sa 24 sena, dak bħalissa qegħdin 16.4%.
Sergio, narrit li tal-li għadda l-Gvern Federali ħabbar bidli ġodda fl-iskemi tal-JobKeeper u l-JobSeeker. X'inhu ma dawn?
Kif qed tgħid il-Gvern Federali annunċa xi ftit bidli tal-JobKeeper u JobSeeker. Il-JobKeeper bħalissa suppost kien qed se tispiċċa fl-aħħar ta' Settembru dis-sena. Imma l-Gvern iddeċida li jestendiha sa l-aħħar ta' Marzu tas-sena li ġejja. Palissa xi ħadd li qed jirċievi l-job keeper qed jaqla' ammont ta' $1,500 kull 15. Però minn l-aħħar ta' Settembru di se tibdel u li se jiġri hija li jekk xi ħadd jaħdem iktar minn 20 siegħa kull ġimgħa jaqilgħu $1,200 kull 15. Mentri xi ħadd li jaħdem inqas minn 20 siegħa kull ġimgħa jaqla $750. U dan dawn ir-rati se jkomplu sa Jannar il-sena li ġejja. Issa mir-raba ta' Jannar ta' next year dawn ir-rati jerġgħu jinaqsuhom. U li se jiġri jekk xi ħadd jaħdem 20 siegħa kull ġimgħa jew iktar jaqilgħu $1,000 kull 15. Mentri dawk li jaħdmu inqas minn 20 siegħa jaqilgħu $650 kull 15, jiġifieri l-ammont tal-benefiċċju se jinżel sew minn Settembru onwards. Il-job seeker li se jiġri f'dak bħalissa n-nies qed jirċievu jgħidulu l-coronavirus supplement, jiġifieri jirċievu l-unemployment benefit li huwa l-job seeker. Mbagħad jirċievu $550 extra kull 15. U da din iskema kienet se tkun tispiċċa bħal job keeper fl-aħħar ta' Settembru, però di jestendewa sa l-aħħar ta' Diċembru. L-unika ħaġa jemma li minn September 25 sa l-aħħar ta' Diċembru di l-ammont tal-coronavirus supplement se tinqas minn 550 kull fortnight kull 15 sa 250 kull 15. Ġifiri se tinżel iktar minn nofs. issa daw il-żewġ miżuri jridu jgħaddu mill-parlament, jridu jgħaddu legislation biex jagħmluhom liġi.
Sir John, iġu għall-istat ta' Victoria bħalissa għaddej mill-ikbar kriżi tal-coronavirus minn meta bdiet il-pandemija. Se jkun hemm konsegwenzi finanzjarji ikbar minn dawk li s'issa rajna fl-aħħar tliet xhur jew għad trid jgħaddi iktar żmien biex naraw l-effetti ta' din it-tieni mewġa?
Ija, Victoria għandhom jista' jiżula s-second wave tal-pandemic u di bdiet mill-24th of June, ġifieri minn dak il-punt kienna każi konfermati li kienu kważi xi 2,000. Mentri issa għaw kważi iktar minn 7,000, ġifieri kważi daka in around 1 month, iktar minn iddoppjaw. U hemm bħalissa każi attivi as at this time daka xi 3,600. Bħalissa għaw jgħidulhom stage 3 restrictions hawnhekk f'Victoria, ġifieri in-nies jistgħu joħorġu mid-dar għal erba raġuni. Allow of the reasons. Jo jmorru jixtru għal li kellu l-affarijiet essenzjali, jo jekk irridu jieħdu sipli xi ħadd, jo jridu morru għal tit-tabib, jo għandhom xi treatment medical treatment li għandhom bżonn, biex jmorru għal exercise u rekreazzjoni barra u biex jistudjaw jo jaħdmu. Issa bħalissa il-każi qed jitilgħu sew il-bieraħ pereżempju kellna iktar minn daka 400. Però mawx intenzjoni bħalissa li jollu daw il-restrictions sa stage 4. Jekk jiġri morru sa stage 4, dak jiġifieri il-businesses li jistgħu jiftħu jkunu pereżempju supermarkets, dawk tal-pharmacies u affarijiet oħra li huma essenzjali bħal petrol stations u hekk. Issa jekk imorru hekk nispiċċaw dik is-sitwazzjoni ta' stage 4. Tkun problema kbir għax ikun ħafna businesses pereżempju ristoranti il-ħwienet ta' retail, cafes u postijiet hekk li jekk jerġgħu jkollhom jagħu, kif kellhom jagħu f'Marzu u f'April, m'hemmx ma nafux jekk ikunux jistgħu jerġgħu jiftħu again u jekk jagħu permanenti u di dak tolqodna sew. Issa l-ekonomija ta' Victoria ġa qiegħda għandha problemi minħabba it-dependence tagħha fuq l-immigrazzjoni, ġifieri jiġu ħafna nies hawnhekk minn barra, l-ekonomija jagħtuha boost in that way. Ukoll problema kbira tal-istudenti minn li jiġu minn barra x'bħalissa dawk ma jistgħux jiġu biex jitalmu u jistudjaw hawnhekk.
Punti tajbin ħafna, Sergio, jina minnaħa tiegħi, grazzi mill-ġdid ta' dak l-aġġornament u nsellimlek.
Grazzi ħafna.
SBS Radio.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.